Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախագահի պաշտոնում առաջադրված Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպել է ելքխմբակցության անդամների հետ, լրագրողների հետ զրույցում 4-րդ նախագահի պաշտոնին հավակնող Սարգսյանը կրկին անդրադարձել է իր քաղաքացիության խնդրին։ 11 տարվա ազատազրկում հիմնադիր Խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սևֆիլյանի համար ընդդիմադիր գործչի համար նման պատժաչափ սահմանելու պահանջով այսօր դատարանին է դիմել մեղադրող կողմը, պնդելով, թե դատաքննության ընթացքում Սևֆիլյանի մեղքն ամբողջությամբ ապացուցվել է։ Մարտի 1-ի գործի քննությունը շարունակվում է, այն կարճելու մտադրություն չկա։ 2008-ին տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններից գրեթե 10 տարի անց այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այս պահին Հարավային Կորեայում մեկնարկում է ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման հանդիսությունը։ Ժամեր առաջ սպորտի արբիտրաժային դատարանը մերժեց ռուսաստանցի 45 մարզիկների հայցը, չթույլատրելով նրանց մասնակցել օլիմպիական խաղերին։ Դոպինգային սկանդալների պատճառով Ռուսաստանի հավաքականի մասնակցությունը Փենչանի օլիմպիադային արգելվածը, սակայն 169 մարզիկներ, որոնք խթանիշներ չեն օգտագործել, օլիմպիական խաղերին մասնակցելու թույլտվություն են ստացել չեզոք դրոշի ներքո։ Օլիմպիադայի բացման արարողությունը անցկացվում է Փենչանում 58 միլիոն դոլարով կառուցված օլիմպիական նոր մարզադաշտում։ Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու Քսենիա Սոբչակը, ով այցելել է Միացյալ Նահանգներ, ասել է, թե Ռուսաստանը հավանաբար միջամտել է 2016 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին և դա համարել է անընդունելի։ Փետրվարի 8-ին հերարցակված CNN-ի հարցազրույցում Սոբչակն ասել է. «Երևում է մենք իսկապես ինչ-որ բան ենք արել, եթե դա այդպես է, ես ցանկանում եմ ներողություն խնդրել»։ Ցանկացած երկրի համար անընդունելի է միջամտել մեկ այլ երկրի գործերին, նշել է նա։ Ադրբեջանում բանտարկված լրագրող Աֆխան Մուխթարլին Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ իր դատավարությունը արդարադատության ծաղր է, որի հետևում կանգնած է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Անցած հունվարին նա 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Մաքսանենգության սահմանը անօրինական հատելու և պաշտոնյաների նկատմամբ բռնությունների դիմելու մեղադրանքներով։ Մուխթարլին մեղադրանքները չի ընդունում, իր դեմ հարուցված գործը համարելով քաղաքական։ Աֆղան Մուխտարլին Ազատության հետ խոսել է փետրվարի 8-ին Զաքաթալայի շրջանի իր հայրենի Թալա գյուղում։ Իրավապահները նրան 2 օրով բաց էին թողել ներկա գտնվելու քրոջ և 2 զարմուհիների հիշատակի սկո արարողությանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի՝ երկրի 4-րդ նախագահի առաջիկա ընտրության և դրան նախորդող քաղաքական խորհրդակցությունների մասին։ Նախագահի պաշտոնին հավակնող միակ թեկնածուն հանրապետականի կողմից այս պաշտոնում առաջադրված Արմեն Սարգսյանը մի քանի ժամ առաջ ժամանել էր խորհրդարան հանդիպելով ելքխմբակցության անդամների հետ։ Հանդիպման ավարտին լրագրողները Արմեն Սարգսյանից կրկին փորձել են պարզել ի վերջո նա շարունակում է նաև Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի հանդիսանալ թե ոչ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը վստահեցնում է, քաղաքացիության հետ կապված խնդիր չկա։ Նշենք, որ Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն նախագահ կարող է ընտրվել վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող անձը։ Մինչդեռ հետկապարբերականը 3 հրապարակեց բրիտանական ընկերությունների ռեգիստրից վերցրած տվյալներ, համաձայն որոնց Արմեն Սարգսյանը 2014-ին դեռ եղել է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի։ Այսօր խորհրդարանում անդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավորների հետ հանդիպումից հետո հանրապետականի նախագահի թեկնածուն պարզաբանեց, ինքը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունից հրաժարվել է դեռևս 2011-ին, պարզապես տվյալները չեն թարմացվել։
2000 թվականին, երբ որ ես ազատվեցի հրամանով հանրապետության դեսպանի պաշտոնից, ընդ որում աշխատում եմ նորից առանց աշխատավարձի, դրանից հետո ես դիմել եմ քաղաքացիության Բրիտանիայում և ստացել եմ քաղաքացիությունը 2002 թվականին։ Դրանից հետո քաղաքացիությունից հրաժարվել եմ 2011-ին։ Հիմա դուք դաբան եք վերում Companies House, բան, ես տասնյակ ընկերությունների կազմակերպության խորհրդի անդամ եմ եղել, սկսած համաշխարհային, հիմա էլ եմ, բանը World Economic Forum-ից, Euro-Atlantic բանից, Council-ից եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդտեղ ինչ որտեղ է գրանցված եղել, որ ես բրիտանացի եմ, ինչ որտեղ է հայ։ 2011-ին հրաժարական ստանալուց հետո Financial Times-ում հայտարարություն չեմ տվել, որ գնացել եմ, եւ այդ բոլոր տեղերում ինձ ընդունել են որպես Armen Sarkisyan, ոչ թե որպես Բրիտանիայի քաղաքացի կամ բան։ Ձեր reference-ը, որ դուք տալիս եք 2014-ի,
այո, ինչ
վայ ռեգիստրո,
երկրորդ,
երկրորդ
հասկանալը։
Բայց ինչպես է փաստաթղթերում մնացել Armen Sarkisyan, դա բացատրեմ, ռեգիստրում ինչու է մնացել 2014 թվականի։
Եթե հիմա ուրիշ ընկերություններ նայեք, համաշխարհային Davos-ը, եթե նայեք, դուք քաղաքացիք, որ ես Անգլիայի քաղաքացի եմ։ Դուք պատկերացնում եք, որ Բրիտանիայում հենց որ մեկը հրաժարական տվեց, ամենտեղից իր անունը հանեցին։
Ինչու հրաժարվեցիք Բրիտանիայի քաղաքացիությունից։
Նախ ինչու չեք հարցում, թե ինչու վեցրեցի։ Բացատրեմ, որովհետև իմ գործնայության համար անհրաժեշտ էր, որպեսզի ես եւ ճանապարհորդեմ, եւ տարբեր երկրներում լինեմ, եւ շատ գործնական եւ նաեւ անվտանգության հազարը մի խնդիր կար։ Հրաժարվեցի, որովհետեւ դրա կարիքը այլևս չկար, ոչ թե որովհետեւ 2011-ին մտածում էի, որ դուք համանդրությունը պետք է փոխեք, ես պետք է բան դառնամ, դեսպան դառնամ, հետո էլ պետք է դառնամ թեկնածու։
Շենգավիթի դատարանում շարունակվում է հիմնադիր Խորթյանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործի դատականությունն, այսօր դատարանին դիմեց մեղադրող դատախազը, պահանջելով Սեֆիլյանի համար անսպասելիորեն խիստ պատժաչափ սահմանել, դատապարտելով նրան ավելի քան 10 տարվա ազատազրկման։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Մեղադրող դատախազը պահանջեց 11 տարվա ազատազրկման դատապարտել հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին, ամբողջությամբ ապացուցված համարելով ընդդիմադիր գործչի մեղքը։ Մեղադրական ճառում դատախազ Հակոբ Ենոքյանը հայտարարեց, թե Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Գևորգ Սաֆարյանը ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մտադրությամբ մետաղյա շուրջ 4 տասնյակ ձողեր են հավաքել իրավապահներին դիմադրություն ցույց տալու համար։
Տարաբնույթ սադրիչ ելույթներով, կոչերով մարդկանց տրամադրել, նախապատրաստել են 2015 թվականի ապրիլի 4-ին հասարակական անվտանգությունը վտանգող գույք ոչնչացնելով եւ վնասելով, ինչպես նաեւ իշխանության ներկայացի զինված դիմադրություն ցույց տալով արտահայտված զանգվածային անկարգություններին։
Մեղադրողը պնդեց նաև Սեֆիլյանին առաջադրված մյուս մեղադրանքը, որ նա զինված խումբ եւ ենթախմբեր է ստեղծել 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ին եւ 2016 թվականի մայիսին ռազմավարական նշանակության շենքեր զավթելու մտադրությամբ։ Դատախազը հայտարարեց, թե մասնավորապես ծրագրված է եղել գրավել Նորքի հեռուստաաշտարակը եւ Նուբարաշենում տեղակայված զորամասեր։ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Սեֆիլյանի համար որպես մեղմացուցիչ հանգամանք պետական մեղադրողը վկայակոչեց խնամքին անչափահաս որդի ունենալը և Ղարաբաղյան պատերազմում մեջբերում եմ ակտիվ մասնակցությունը։ Գևորգ Սաֆարյանին մեղադրողը միջնորդեց դատապարտել 4.5 տարվա ազատազրկման, իսկ պատժաչափը հաշվել 2017 թվականի դեկտեմբերից, այնինչ Սաֆարյանը մյուս տոնածառի գործով արդեն 2 տարվա ազատազրկման պատիժ է կրել։ Այս գործով անցնող մյուս մեղադրյալների Սասունիկ Կիրակոսյանի համար դատախազը պահանջեց 4.5, Ներսես Պողոսյանի համար 4, Գալուստ Գրիգորյանի եւ Հրայր Թոփչյանի համար էլ 3 տարվա ազատազրկում։ Ամենամեղմ 2 տարվա պատժաչափ դատախազը միջնորդեց մեղադրյալ Հովանես Պետրոսյանի համար, ով միակն է, ով դատարանում Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք է տվել։ Ապացուցված համարելով Պետրոսյանի մեղքը, դատախազ Հակոբ Ենոքյանը միաժամանակ ասաց, որ նա համագործակցել է իրավապահների հետ, ուստի կան էական մեղմացուցիչ հանգամանքներ։
20-որից կլրանա Հայաստանի նորագույն պատմության թերևս ամենաողբերգական դրվագներից մեկի Մարտի 1-ին հետընդրական բախումների տասնամյակը։ 10 տարի առաջ ոստիկանության գործողությունների հետևանքով Երևանում 10 մարդ զոհվեց, դրանց մեծ մասը նախագահական ընտրություններում արձանագրված կեղծիքների դեմ բողոքող ցուցարարներն էին, զոհված իրավապահների մահվան հանգամանքներն էլ մինչ օրս բազմաթիվ հարցեր են առաջացնում։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշել է, որ իր ղեկավարած կառույցը շարունակում է հետաքննել իր բնորոշման բարդ այս գործը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
2008-ի մարտի 1-ին Երևանում տեղի ունեցած սպանություններից գրեթե 10 տարի անց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հայտարարում է. «Մարտի 1-ի գործը բարդ գործ է»։ Թեև պնդեց, որ 10 սպանությունների քննությունը կասեցված չէ, գործնել կարճման միտում չունի, այնուհանդերձ որևէ տեղեկություն չհայտնեց բացահայտման արդյունքների մասին։
Երբ որ ես հանդուսանը զեկուցելու առիթ ունենամ, այսինքն իրենք ունենան օրինակ
այնպիսի իրավիճակ, երբ որևէ անձին ձատի տալու խնդիր ունենք, որևէ նոր անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացրած լինենք, բավարար ապացույցների համակցությամբ, բնականաբար դա կիրացի։ Այս պահի դրությամբ գաղտնիության ռեժիմով նախաքննության բնորոշ իրականացվում է բազմածավալ քննչական գործողություններ։ Որոշակի արդյունքների ձեռքբերումների մասին անպայման կապահովի համապատասխան հրապարակային։
Տարիներ շարունակ այդ նույն
հայտարարությունները պատահական են մյուս գործընկերներին։ Ես հասկանում եմ, որ կարող եք շարունակել։
Դա սպանությունների գործով մեղադրյալների առումով որևէ առաջընթաց չկա, ճիշտ եմ
հասկանում։ Բազմաթիվ հանցագործներ կան, որոնք ես բարդությամբ, բազմադրվակությամբ կարող են որոշակի ժամանակ պահանջել բացահայտման համար։ Իսկ ոդի մեկի քրական գործի բարդության մասին կարծում եմ բոլորը լիարժեք պատկերացում ունեն։ Ինքը բարդ գործ է։ Ինքը հազարից ավել հարցակնման ենթակա անձանց, բազմաթիվ փորձակնությունների կատարման, իրավական գնահատականների խնդիր։
Մարտի 1-ին Չերոմուխա 7 հատուկ միջոցի կիրառման հետևանքով զոհված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանն ազատությանը տեղեկացրեց։ Վերջին անգամ իրեն ավելի քան 3 տարի առաջ են հրավիրել Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայություն։ Երբ նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հանձնարարությամբ քրեական գործը բաժանվել էր 10 մասերի։ Ինչ քննություն են իրականացնում, եթե որևէ տեղեկություն հարազատներին չեն հաղորդում, ազատության հետ հեռախոսազրույցում տարակուսեց Սարգիս Քլոյանը։
Ոչ մի բան, չեն էլ հիշում մարտի 1-ը եղել է թե չի եղել, կարող եմ այդպես ասել։ Գործը այտենց թոզը վրեն դրած դարակներում կցածա։ Դա դատախազի մշտական խոսքն է եղել, որ ամեն ինչ կանեն, եւ այլ 10 տարի է։ Ինչի՞ ոչ մի բան չեք արել։
Ձրագրի այս հատվածում կրկին տեղափոխվենք խորհրդարան։ Այս շաբաթ ազգային ժողովը մի շարք վիճառույթ օրինագծեր էր քննարկում, որոնց մի քանի ժամ առաջ արդեն հաստատվեցին առաջին ընթերցման։ Բարագացված կարգով օրինագծերի հաստատումը կրկին ակտիվացրեց երկրում սուպերվարչապետական համակարգի ձևավորման մասին լուրերի շրջանառությունը։ Դատապարտալներին ներմուշնորելու իրավունքի փոխանցումը վարչապետին, ազգային անվտանգության խորհրդի ձևավորման կարգը եւ կազմը, այս ամենն էլ ավելի ամրապնդում հանրության շրջանում արդեն իսկ արմատ ծող այն մտայնությունը, որ ապրիլի 26-ից հետո փոխվելու է միայն Սերժ Սարգսյանի Բաղրամյան 26-ում գտնվող աշխատասենյակի դրան հարևանությամբ փակցված ցուցանակը, վարչապետ նախագահի փոխարեն։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Եթե Սերժ Սարգսյանը որոշի առաջադրվել վարչապետի թեկնածու, դա կարող է Հայաստանում սրել ներքաղաքական իրավիճակը, այսօր խորհրդարանում հայտարարեց ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, ներման մասին օրինագծի քվեարկությունից առաջ հիշեցնելով, որ հանրապետականից այդպես էլ չեն հերքել երեկ եւ այսօր այդ մասին իր պնդումները։
Այս հարցերի քննարկման ընթացքում ես ըստ էության պնդում արեցի, որ հանրապետական կուսակցությունը պատրաստվում է դե ֆակտո արդեն ներքին որոշում ունի, որ Սերժ Սարգսյանին առաջադրելու է որպես վարչապետի թեկնածու, եւ ըստ էության դա չհերկվեց։ Աստորեն նոր էլ հանրապետական կուսակցությունը ըստ էության խմբակցությունը չհերկեց։ Ես ուզում եմ եւս մեկ արձանագրում անել, որ եթե Սերժ Սարգսյանը ի հեճուկս իր խոստման այնուամենայնիվ որոշի առաջադրվել վարչապետի թեկնածու, դա կարող է կտրուկ սրել Հայաստանի Հանրապետությունում ներքաղաքական իրավիճակ։
Սահմանադրության դեռևս գործող կարգավորումներով դատապարտյալներին ներում է շնորում Հանրապետության նախագահը։ Փոփոխված սահմանադրության ապրիլի 9-ից ուժի մեջ մտնող դրույթը եւս նախագահին է վերապահում ներում շնորելու հարցը, սակայն նաեւ ամրագրում է. Հանրապետության նախագահը օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով է լուծում դատապարտյալներին ներում շնորելու հարցը։ Այսօր հանրապետական խմբակցության եւ Ծառուկյան Դաշնքի մի քանի падգամավորների կողմ քվեներով առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագծի համաձայն վարչապետին է տրվում ներման խնդրագիր ներկայացրած անձին ներում շնորհելու կամ մերժելու մասին առաջարկությունը նախագահին ներկայացնելու իրավասությունը։ Այս, ինչպես նաև ազգային անվտանգության խորհրդի մասին օրենքում փոփոխությունները, որոնք խորհրդից դուրս են թողնում հանրապետության նախագահին եւ ազգային ժողովի խոսնակին, ելքխմբակցության падգամավորների կարծիքով Հայաստանը դարձնում են սուպերվարչապետական երկիր, եւ այդ պաշտոնը նախապատրաստում են Սերժ Սարգսյանի համար։ Խմբակցությունը երկու օրինակ գծերին էլ դեմ քվեարկեց։ Արտակ Զեյնալյան։
Ներում շնորհելու լիազորությունը սահմանադրությամբ տրված է Հանրապետության նախագահին, սակայն օրենքի այս նախագծով ըստ էության իմաստազրկվում է այդ ինստիտուտը եւ ձևական բնույթ է կրում նախագահի լիազորությունները։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Ադրբեջանում կայանալի կարտահերթ նախագահական ընտրություններին հայկական ժամանակը գրում է։ Մի տարօրինակ զուգադիպությամբ այն օրերին, երբ Ադրբեջանում համաժողովրդական ցնցության պայմաններում նախագահ կընտրվի Ալիևը, Հայաստանում կառաջադրվեն վարչապետի թեկնածուները, որոնցից կընտրվի Սերժ Սարգսյանը ոչ պակաս ցնցության պայմաններում։ Զուգադիպություն է սա, թե ոչ։ Փորձենք այս ամենին այլ կողքից, ուրեմն ինչ տեղի կունենա մեր կողմերում առաջիկա 2-3 ամիսներին։ Ադրբեջանում տեղի կունենա ընտրություն, որի արդյունքը կանխորոշված է, նախագահ կդառնա Ալիևը, որի ձեռքում կենտրոնացած է ամբողջ իշխանությունը, Հայաստանում էլ վարչապետ կդառնա Սերժ Սարգսյանը, նա նույնպես համանդրության մեջ փոփոխություններ է արել, որպիսի վարչապետը դառնա երկրի բացարձակ միապետը, եւ հենց ինքն էլ դառնալու է վարչապետ։ Հայաստանի դեպքում եւս իշխանությունը կենտրոնացած է լինելու Սերժ Սարգսյանի ձեռքերում առանց վերապահումների։ Ստացվում է, որ կողքից նայելու դեպքում տարբերություն չկա, եթե հաշվի չառնենք, որ համանդրության մեջ փոփոխություններ նախաձեռնելիս Ալիևը չէր խոստացել, որ նախագահ չի դառնալու։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր, որ չի ստանձնի վարչապետի պաշտոնը, համեմատում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Արմեն Սարգսյանը չէր համաձայնել տարածված տեսակետի հետ, որ նոր սահմանադրությամբ նախագահն ընդամենը արարողակարգային պաշտոն է եւ ունի սահմանափակ լիազորություններ, այսինքն Արմեն Սարգսյանն ակնարկել էր, որ ինքը միգուցե չհամակերպի անգլիական թագուհուդերում։ Բնականաբար այս ամենը դուրս չի եկել Սերժ Սարգսյանին, ու հիմա Սերժ Սարգսյանը ՀՀԿ խոսնակի միջոցով հասկացնում է, որ նոր սահմանադրության պայմաններում նախագահը որքան էլ համարվի պետության գլուխը, միևնույն է, երկրի ղեկավարն ասել է, թե որոշողն ինքն է լինելու։ Ըստ այդմ, որքան էլ Արմեն Սարգսյանը ոգևորվի պետության գլուխը համարվող նոր պաշտոնով, ստիպված է լինելու համակերպվել վարչապետ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարության ներքո անգլիական թագուհուդերի հետ։ Միայն թե նկատենք, ՀՀԿ-ականների այս պահվածքն այնքան էլ գեղեցիկ չէ։ Արմեն Սարգսյանն առաջադրման վերաբերյալ դեռ չի տվել իր վերջնական համաձայնությունը, բայց հանրապետականներն արդեն սկսել են հարցակվել նրա վրա, մամուլի միջոցով ակնարկներ անել ու տեղը ցույց տալ, գրում է ժողովուրդ հերթը։
Շարունակվում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի այց արևմտյան Եվրոպա։ Քիչ առաջ Մամեդյարովը Բրյուսելում հանդիպել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ։ Եվրոպասի պաշտոնյաների հետ հանդիպումների ընթացքում Մամեդյարովը հիմնականում նույն ուղերձով է հանդես գալիս Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը պետք է մեկնարկի գրավյալ տարածքներից հայկական զորքերի դուրսբերման։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Եվրամիությունը ակնկալում է, որ Ղարաբաղյան հարցում կողմերը հավատարիմ կմնան ձեռքբերված պայմանավորվածություններին և կակտիվացնեն բանակցային գործընթացը։ Այսօր Բրյուսելում հայտարարեց կառույցի արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումից հետո։ Վիեննայում, Սանկտ Պետերբուրգում և Ժնևում նախագահների մակարդակով հանդիպումների վերսկսումը կարևոր զարգացում է, և մենք ուզենայինք, որ կողմերը հետևեն իրենց պայմանավորվածություններին բանակցային գործընթացն առավել ինտենսիվ դարձնելու և շփման գծում լարվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ։ Ստատուս քվոն մեր կարծիքով կայուն չէ, այս հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, այն քաղաքական կարգավորման կարիք ունի, միջազգային իրավունքներին համապատասխան, և մենք կրկին մեր աջակցությունն ենք հայտնում ԵԱԿ Միսկի խմբի ջանքերին և առաջարկներին։ Էլմար Մամեդյարովն իր հերթին կրկին պնդեց, թե Ղարաբաղյան հարցը Ադրբեջանի ամենամեծ մարտահրավերներից մեկն է, տեղեկացնելով Ֆեդերիկա Մոգերինի ին մանրամասները ներկայացրել այժմ տարածաշրջանում գտնվող Միսկի խմբի հետ քննարկումներից։ Խոսելով խնդրի կարգավորման մասին, Մամեդյարովը կրկին առաջին պլան մղեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք ընդունում ենք, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի, և նախ և առաջ կարգավորումը պետք է հիմնված լինի իմ երկրի տարածքային ամբողջականության վրա, ինչը նշված է նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերում, որոնց պետք է բոլոր անդամ երկրները հետևեն։ Ավելի վաղ ֆրանսիական ժուրնալ Դու Պարլեման պարբերականին տված հարցազրույցում Էլմար Մամեյարովը դժգոհել էր Մինսկի խմբից և պնդել, թե Ադրբեջանը համանախագահներից առավել վճռական և գործուն քայլեր է ակնկալում։ Անհրաժեշտ է քաղաքական և դիվանագիտական ճնշում գործադրել հայկական ուժերը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից դուրս բերելու համար, ասել էր Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, հավելելով. դրանից հետո արդեն հնարավոր է առաջընթացիացնել բանակցային գործընթացում։ Ֆրանսիական մամուլի հետ զրույցում Մամեդյարովը միաժամանակ նշել է, այժմ բանակցություններում նկատվում է ինտենսիվություն, հստակություն և տրամաբանական հաջորդականություն, առանց այլ մանրամասներ ներկայացնելու։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։